Takže dobrý den, bratři a sestry. Na úvod přečtu z Lukášovo evangelia ze 13. kapitoly od 21. verše, by to mělo být. Někdo ze zástupu ho požádal: mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví. Ježíš mu odpověděl: člověče, kdo mě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? A řekl jim: mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Pak jim pověděl toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo, uvažoval o tom a říkal si: co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu? Pak si řekl: tohle udělám. Zbořím stodoly, postavím větší, tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si: teď máš velké zásoby na mnoho let. Klidně žij, jes, pij, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl: blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši a čí bude to, co jsi nashromáždil. Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. A z té epištoly Timoteovi, 6. kapitoly, 17. 19. verš. Tentokrát to nebude v králičtině. Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme. Napomínej je, ať konají dobro, ať jsou bohatí v dobrých skutcích, štědří, dobročinní, tak ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život. Takže tolik na úvod dnešního kázání, a přesto to dnešní kázání nebude o bohatství ani o dobročinnosti. K té dobročinnosti mám v kufru text a dám ho po kázání na nástěnku a ten stojí za přečtení. Tak to nebude o bohatství, o té dobročinnosti, jak by se dalo čekat z těch přečtených veršů, ale bude to o něčem, co to všechno přesahuje. Chtěl bych se zamyslet nad smyslem života. Co o něm říká Bible, co tam lze zjistit? Ježíš v tom podobenství mluvil o nějakém bohatství před Bohem a je tohle smysl života a co tím vlastně myslel? Jaký smysl má můj vlastní život? Myslím si, že je to důležitá otázka. Proč by jinak někteří lidé, i když jsou materiálně zabezpečeni, tak si ze zoufalství ten život vzali, protože v něm nenašli smysl? Pokud mě paměť neklame, tak kdysi na ETS, když jsme tady s Jendou chodili, tak jestli si vzpomene, tak David Novák tam citoval Zbigněva Břežinského, který řekl, že člověk snese víc smyslplné trápení než nesmyslný blahobyt. Člověk spíš snese utrpení, pokud mu to utrpení dává i nějaký smysl, než život v blahobytu, který je jinak prázdný a nesmyslný. Vzpomínám si, že jsme kdysi v ruštině, kdo maturoval z ruštiny, tak by si to mohl vzpomenout. Brali téma Lišný člověk. Kdo to byl? Byl to ruský intelektuál, který žil v 19. století, byl materiálně zabezpečený na celý život, většinou to byli šlechtici, na které dělali mužici. A přesto, nebo právě proto, si tenhle intelektuál připadal jako zbytečný člověk. To je překlad toho pojmu lišný člověk, zbytečný člověk. Měli pocit, že nemají proč žít. Na živobytí si vydělávat nepotřebovali, měli dostatek času a nevěděli, co s ním. A mnohdy umírali v nesmyslných soubojích, jako například básník Puškin, od jehož smrti jsem teď koukal, se akorát uplynulo 10.2. 180 let a zemřel právě v souboji. A své pocity z prázdnoty života třeba tento básník vyjádřil, a byly to pocity těch zbytečných lidí, tak on to vyjádřil v básni takto. Náhodný a marný dare, živote, proč byl smi dán? Z temné vůle sudby staré, proč si v poutech zakován? Kdo to byl, kdo silou záští vyvolal mě z nicoty? Srdce naplnil mi vášní, rozum zbavil jistoty. Prázdné srdce, pustá hlava, cíle nikde nevidět, tesknotou mě udupává jednotvárně hlučný svět. Takže tohle ti lidé prožívali. A jestli si myslíme, že dnes to lidé neprožívají, tak proč někteří, a zvlášť mladí lidé, berou drogy? Předtím se lidé utíkají do virtuálních světů filmů, nebo lidé sledují v televizi stovky dílů o ničem, nebo utíkají k počítačovým hrám. V dnešním světě, když to možná tolik nevidíme, ale je opět na vzestupu temný proud okultismu, a co v něm vlastně ti lidé hledají. Koukal jsem na stránky statistického ústavu a tak u nás v Čechách ročně spáchá 1500 lidí sebevraždu, přes 1500 v současné době. Kdyby viděli smysl života, kdyby viděli nějakou naději, udělali by to. Nevím, jaký vliv má ta dnešní doba na to, ale pokud jsem to srovnal před rokem 89, tak tam těch sebevražd bylo přes 2000 ročně. Ten boháč v podobenství, tohle, jak jsme četli, tak ten tohle neřešil. Podařilo se mu získat materiální zabezpečení na léta dopředu a tak si řekl, máš velké zásoby na mnoho let, klidně si žij, jes, pij, buď veselé mysli. Můžeme říct, že jeho ideálem pro život, jeho smyslem života bylo vlastní pohodlí a vlastní štěstí a že tohle mu stačilo. Ne každému to však stačí. Kdo ví, jestli po čase by to také nezjistil. Jemu už ten čas vlastně dopřán nebyl. Například Albert Einstein, tak ten kdysi napsal, i on se zamýšlel nad smyslem života, tak napsal, že ptát se na smysl nebo účel vlastního bytí a bytí tvorstva vůbec zdálo se mně z objektivního hlediska vždycky nesmyslné. A přece naopak má každý člověk určité ideály, které usměrňují jeho snažení. A v tomto smyslu jsem pohodlí a štěstí nikdy nepovažoval za vlastní cíl. A této mravní základně také říkám ideál stáda vepřů. Co vím o tom fyzikovi, tak on nevěřil v Boha jako v živou osobu. V tom vesmíru, který je kolem nás, když se na něj podíváte dalekohledem, tak je nekonečný, nakonec i pouhýma očima vidíte neskutečný počet hvězd. Tak on studoval jeho zákonitosti a to, co tam našel, tak právě v těch zákonitostech mu došlo, že za tím vším musí být neskutečně inteligentní duch. Ale že by tento duch byl osoba, která miluje každého člověka, tak tomu připadalo nesmyslné. A nevěřil, že by tento duch mohl dát lidskému životu nějaký smysl. Proto tam píše, že se mu to zdálo z objektivního hlediska vždycky nesmyslné. Ale stejně mu prožití života jenom v pohodlí a ve štěstí nepřipadalo příliš smysluplné. A tak věnoval celý svůj život objevováním zákonitostí vesmíru a v tom našel smysl života. Vždycky jsem tady doporučoval a doporučuji stále knihu, kdo to ještě nečetl, Uchvácen Kristem. Tam autor popisuje sen, který měl v mládí a kdy sám sebe viděl jako muže už ve středním věku, kdy má všechno, o čem teďko v mládí sní. a probudil se z toho snu hrůzou. A ptal se sám sebe, teď ho cituji, to budu dalších 25 let života usilovat o slávu, úspěch, bohatství a šťastný rodinný život, abych dospěl k závěru, že o nic víc nejde. V minulém roce u nás vyšla kniha od jednoho z nejuznávanějších biologů, co jsem si dočetl, současnosti, a ta kniha je o smyslu lidské existence. Edward Osborne Wilson, tak se ten už starý pán jmenuje, tak věří v evoluci a ne v Boha stvořitele. A snaží se na základě rozumu a současných opravdu obrovských vědeckých znalostí, které dneska máme, rozlousknout otázku, kterou klade hned v první kapitole, jaký je smysl našeho osobního života. A prohlašuje, že dnes máme takové znalosti, a teď si ho dovolím citovat, dnes již dokážeme prohlédnout kouřovou clonu a naplnit tak Pavlovo proroctví, nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. Tu knihu jsem pročítal, on se snaží, píše v uvedené knize o všem možném, ale odpověď na tu jím položenou otázku jsem v té knize nakonec stejně nenašel. Myslím si, že pořád platí to, co kdysi napsal spisovatel Huxley, zemřel v roce 63, že věda v tomhle smyslu, otázky tý smyslu života, jo, věda nic nevysvětluje. Čím více víme, tím fantastičtější se nám svět stává, ale tím hlubší je okolní tma. V podstatě stručněji než ve zmíněné knize toho slavného biologa je otázka smyslu života řešena v apokryfních knihách. Je to konkrétně v knize Moudrosti a ta byla napsána někdy v prvním století před Kristem. Je o nevyhnutelnosti smrti a o jediném rozumném závěru, který z toho plyne, pokud život smrti úplně končí. A mohou to dnešní vědci a intelektuálové ve svých knihách v úvozovkách okecávat, jak chtějí. Tam se píše, krátký a strastiplný je náš život a proti skonu člověka není léku. Neznáme nikoho, kdo by unikl z podsvětí. Bez svého přičinění jsme se narodili a potom budeme, jako bychom nikdy nebyli. Dech v našem chřípí je jako dým, myšlenka jako jiskra při tepu našeho srdce. Když zhasne, tělo se rozpadne v popel, duch se rozplyne jako lehký vánek. I naše jméno bude časem zapomenuto a nikdo nevzpomene na naše činy. Náš život se rozplyne jako stopa po obláčku, rozptýlí se jako mlha zahnaná paprsky slunce, sražená jeho teplem. Neboť náš čas je jako pomivý stín, není možno odložit svůj sklon, protože je spečetěn a naspět nepřijde nikdo. Nuže tedy, užijme zde dobrých věcí, chopme se všeho stvořeného rychle jako v mládí, opatřme si hojně vybraného vína a voných mastí, ať nám neujde žádný květ jara. Ověnčeme se poupaty růží dříve než zvadnou. Nikdo z nás, ať se nestraní našich radovánek, co na tom, když zůstanou následky naší bujnosti. Vždyť to je naše právo a takový je náš los. To znamená užít si a zemřít. To je všechno, oč v životě běží. Na co se dá přijít víc? Smrt, zánik, nakonec maže všechno naše usilování. A věděl to už i král Šalamoun. Vždyť po moudrém ani po hlupákovi nezůstane památka na věky. Všechno, co bylo, bude v příštích dnech zapomenuto. Moudrý umírá stejně jako hlupák. Pojal jsem nenávist k životu. Zošklivilo se mi, co se pod sluncem děje. To vše je pomíjivost a honba za větrem. Pojal jsem v nenávist všechno své klopotné pachtění pod sluncem, neboť jeho plody zanechám člověku, který bude po mně. Tak zbývá nám tedy nakonec jenom, jak to řekl Einstein, ten ideál stáda vepřů. starat se o to, jak si užít, co to jde, než zemřu. A nebo někde jsem četl, že hrajeme životní hru, ve které vyhrává ten, kdo při umírání vlastní nejvíc hraček. Takže uctíváme Boha konzumu. Každému z nás není dáno odkrývat tajemství vesmíru jako Einsteinovi, kde má hledat smysl života jen obyčejný člověk, jako jsem třeba já. A proč se potom smyslu života tak zoufale ptal i třeba ten bohatý král Šalamoun? Nic mu nechybělo, sám napsal. V ničem, co si žádali mé oči, jsem jim nebránil. Svému srdci jsem neodepřel žádnou radost a mé srdce se radovalo ze všeho, za čím jsem se pachtil. A to byl můj podíl ze všeho mého pachtění. A přesto, jak jsme teď před chvíli četli, tak tento král se vyznal z nenávisti k životu. Připadal si snad už tenhle král Šalamoun jako lišný člověk? Teď můžete říct, že je to všechno jenom teoretizování, že já třeba tyhle problémy nemám. Mám celkem spokojenou rodinu. Tyhle otázky po smyslu mě nebo vás až tak nepálí. Dokonce mám víru v Boha. Otázka je, co když přijde nějaký náraz životní. Job na tom byl také velice dobře. A najednou se mu život, tak jak ho znal, úplně zhroutil. Čeho jsem se strachoval, to mě postihlo. Dolehlo na mě, čeho jsem se lekal. A co potom? Jaký má život smysl pro ženu, která přežije svoje děti? S jednou takovou jsem u nás v Lubné kdysi mluvil. Dcera i syn jí zemřeli na smrtelné úrazy. Nakonec o jedné takové píše i biblická kniha Rút. Jmenovala se Noémi. Četl jsem, že to jméno Noémi je z hebrejského Naomi a význam jména se vykládá jako radost, půvab, slast. A tam je napsáno, že tato žena ztratila muže a oba syny. Konkrétně verš v knize Rút první, hned v první kapitole, pátý verš, tak tam je. A tak ta žena zůstala sama, bez dětí a bez muže. Je to jeden jediný verš. A co je v něm skryto lidské bolesti? A v knize Rút je také jediné místo v Biblii, kde v ekumenickém, aspoň v ekumenickém překladu, se vyskytuje pojem smysl života. Dneska je výhoda, že když na internetu dáte do vyhledávače biblického, takže nemusíte tu Bibli číst od začátku. Takže, a tam je to konkrétně tady v tom, této souvislosti. Tu řekly ženy Noémi. Požehnán buď Hospodin, který tě ode dneška nenechá bez zastánce. Jehož jméno se bude ozývat v Izraeli. On ti vrátí smysl života a bude o tebe ve stáří pečovat. Vždyť jej porodila tvá snacha, která tě tolik miluje. Ta je pro tebe lepší než 7 synů. A Noemi vzala dítě, položila si je na klín a stala se mu chůvou. Takže dítě vrací této ženě smysl života. A nejen ženě, stejně se stalo i Jobovi. Měl zase děti. Ovšem ne každému se tohle v životě stane. Jaký má v těchto případech život smysl? Pán Ježíš používal podobenství, tak řekněme také jedno, jako je podobenství. Představme si, že život je jako cesta a ten cíl je její smysl. Ten začátek té naší cesty neovlivníme. Neovlivníte dobu ani místo svého narození, Rodiče si také nevyberete, mateřský jazyk ani barvu kůže, ani inteligenci, ani talent a mnoho dalších věcí o tom vůbec nerozhodujete. Ale je potom dost na vás, kudy po čase, když začnete dospívat, se v životě vydáte, anebo jak už je dneska časté, zůstanete i u maminky. A je to na vás možná víc, než si myslíme. Jste jako poutník, který se dostává na rozcestí a uvažuje, kudy si vydá. A každá volba určí další směr života. Když se vydám po jiné cestě, vyberu si jinou školu, jiné řemeslo, jinou ženu, jiné přátele, jiné zaměstnání, jiné bydliště a další, tak můj život bude prostě jiný a já sám budu jiný. Každé rozhodnutí a i nerozhodnutí mění moji budoucnost a i mě samotného. A teď je otázka, na jakou cestou mám jít. Já nevím dopředu, jaké jsou na ní překážky, pasti, jestli mě nedovede ta cesta nakonec do slepé uličky, odkud už není návratu. Tu jsem kdysi viděl nějaký dokument, že se vydal nějaký horal a tam slez do údolí a tam nebyla cesta zpátky. Až po létech tam přišli jiní a ty to vyřešili, teda se jim to podařilo, že tam prostě rozdělali ohromný oheň, našli jeho kostru a rozdělali tam ohromný oheň a z dalekého města viděli prostě, že tam hoří les, tak tam poslali helikoptéru a takhle našli. Takže jsou cesty, z kterých už se nedostanete. A otázka další je, jestli ta naše životní cesta má nějaký cíl životní a jestli ta cesta, po které jdu mě do toho cíle dovede. Protože lidé mají různé představy o svých cestách, které si vybírají, ale v životě víme, že často ta skutečnost se liší od toho, co jsme si představovali. Nevím, jestli jste viděli ten film nebo četli tu knihu Knoflíková válka, tam je ta slavná věta, tam ten malý chlapec, oni tam bojují takové dvě party a ten malý chlapec je od těch nepřátelských chlapců, to se jmenuje Knoflíková válka, protože jim vždycky ořezali všechny knoflíky a ty z nich padly šaty a všechno zde měli kalhoty na knoflík, že jo? Pásky jim taky přeřezali. Ten malý chlapec tam běží a cestou pro sebe si mrumlá. Kdybych to byl býval věděl, tak bych býval sem nechodil. A teď je otázka, co si my budeme mrumlat na smrtelný posteli. Kdyby jsme to bývali věděli, jaký to vlastně všechno má smysl? Kdybychom znali pravdu, tak změnilo by to náš život. A druhá otázka, co mě napadla, jestli žijeme skutečný život nebo nějaký jeho stín. U druhých lidí to mnohdy vidíme, že žijí jenom takový virtuální život a že ten skutečný život, aspoň ten, který žijeme my, tak jde mimo ně. Nevím, jestli jste někdy slyšeli jméno Franz Stangl. To byl obyčejný člověk, syn nočního hlídače, vyučil se tkalcem, stal se policistou, byl otec tří dcer, milovník pořádku, dobrý organizátor. A ta cesta, po které se v životě vydal, ho nakonec na vrcholu toho jeho života dovedla do velitelské funkce nejvýkonnějšího tábora smrti do Treblinky. A zbytek života nepochopil, že udělal něco špatného, že tam se dělo něco špatného pod jeho vedením. Před soudem řekl, mé svědomí je čisté v tom, co jsem sám dělal. Já nic, já muzikant. Nám se zdá, že žil nějaký jiný život, než žijeme my, že bychom toho schopni nebyli. Problém je, že takovýchto tuctových a někdy i velice vzdělaných lidí, ochotných splnit takřka cokoliv, bylo v té době mnoho. A myslíte, že dneska nejsou? Kde se vzali? jaký život takový člověk žije. A co když ani my nechápeme důsledky svého jednání, jak my si svým způsobem pucujeme svoje svědomí. Co když i já žiju jiný život, než bych měl, a jaký je ten skutečný život, který bychom měli doopravdy žít. A existuje něco takového? Na začátku jsem četl, co Pavel píše Timoteovi. A on tam píše, aby obdrželi pravý život. Co je to ten pravý život? Kdysi dávno, tak jeden muž, nějaký Ježíš, údajně pocházel z Nazareta, tak prohlásil, že já jsem ta cesta, pravda i život. Nevím, jestli jste se na tou větou někdy zamýšleli, ale svým způsobem člověka napadne, když to někomu řeknete, co to je za nesmysl. Jak může nějaký člověk, kdybych já řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Tak jaká cesta, jaká pravda, jaký život? Zkuste tohle někomu vysvětlit. A ve stejné době žil jiný muž, jmenoval se Saul, a tomu muži, a on dělal to, že vlastně ten Ježíš ovlivnil některé lidi a ten Saul těm lidem nemohl přijít na jméno. To známe ze skutků. Ježíš už byl po smrti, ale Ježíšem ovlivnění lidé, jako třeba my, tak ještě žili a to jejich množství dokonce zrůstalo. A Saul se jim snažil znepříjemňovat život, jak jen to šlo, a víc než znepříjemňovat. Tam je napsáno, Saul se však snažil církev zničit, pátral dům od domu, zatýkal muže i ženy a dával je do žaláře. Napadlo mě, že kdyby Saul měl moc a prostředky jako Franz Stangl, tak jak by to tenkrát skončilo? Někde jsem četl, že nacismus nám ukazuje to, co bychom dělali, kdybychom mohli. A v jakém tenkrát virtuálním životě žil ten zaslepený Saul? Jenomže pak se stalo, a tady můžeme nechat promluvit toho samotného Saula, tak jak to tenkrát popsal králi Agripovi. Když jsem byl na cestě, králi, spatřil jsem opolední světlo z nebe. Jasnější než slunce. Jeho záře obklopila mne i ty, kdo šli se mnou. Všichni jsme padli na zem a já uslyšel hlas, který ke mně hebrejsky mluvil. Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Marně se spínáš proti bocům. A já jsem se zeptal, kdo jsi, pane? A pán řekl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Ale zvedni se a povstaň, neboť jsem se ti zjevil, abych tě učinil svým služebníkem a svědkem toho, co jsi spatřil a co ti ještě dám poznat. Budu tě chránit před izraelským národem i před pohany, k nímž tě posílám, abys otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, od moci satanovi a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými. A tak jsem se, králi Agripo, nemohl postavit proti nebeskému vidění. A jak tohle změnilo Saulův život? To zase sám Pavel popisuje nejlépe v tom listu do Filipis, kde začíná tím, na čem si kdysi zakládal. Že byl obřezán 8. dne z rodu izraelského, pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, jde-li o zákon farizeus, jde-li o horlivost pro následovatel církve, jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony, a cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista, ale cokoliv mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. a vůbec všechno pokládám za ztrátu, neboť to, že jsem poznal Ježíše svého pána, je mi nade vše. Pro něho jsem všechno ostatní odepsal a pokládám za nic, abych získal Krista a nalezen byl v něm, nikoli z vlastní spravedlnosti, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista, spravedlnosti z Boha založenou na víře, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak dosáhl zmrtvých stání. Nemyslím, že bych byl již u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říci. Zapomínaj na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím, abych získal nebeskou cenu, jímž je povolání v Kristu Ježíši. Takže Saul našel tu cestu, našel pravdu, našel nový skutečný život. A nebo našel aspoň začátek. A Saul se stal Pavlem. A vůbec není samozřejmé tuhle cestu najít. Sám Ježíš řekl, že těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu a málo kdo ji nalézá. A minulé kázání, kdo jste tu byli, tak to bylo svým způsobem o tom, jak se na té cestě udržet. I když to bylo formou podobenství o té vinné révě. Tak vzpomínáte si, anebo kdo jste tu nebyli, tak připomenu, četli jsme tady tu pasáž. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratoles nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mne. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstává ve mně, bude vyvržen jako ratolest a uschne, pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. A tohle je to ovoce, to je to bohatství před Bohem, o kterém jsme četli v těch úvodních verších. Tak jako Pavel, i já osobně právě ve zkušenostech s Kristem hledám a cítím, že se dotýkám smyslu života. A potom, co jsem poznal, tak není moje otázka, jestli je právě Ježíš to, co v životě hledám, ale moje otázka je, jak mu být blíž. Nemyslím, že bych byl již u cíle nebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Amen. Omlouvám se, že to dneska bylo delší, ale pátrání po